مركنا دقيسي الكسود وهذا برنامج كا إليس كا في أو وحا إن لا سعسين يا محمد علاد حسن
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyay barnaamijkii ilayska VOA oo bishiiba laba jeer maalintii isniinta aad ka dhigaysataan idaacaddan VOA laanta afka Soomaaliga todobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaanu ku eegaynaa xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee deegaanada Soomaalida todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa heer qeyladaana gaaray xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir waxaa soo batay dadka dhimanaya ee lagu aasayo qabuuraha Muqdisho iyo ehelada isugu tacsiyeynaya baraha bulshada dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka Martini ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo ay ka tan badan tahay awooddooda maadaama ay culeysyo ka taagan yihiin helista oksijiinta ama qalabka neefsashada oo dadka xanuunku ku dhaco ay u baahdaan Dr. Cabdulaziz Maxamed Cali oo loo yaqaan Shombe waa wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee IOM ee isbitaalka Martini ahna madaxa qaybta la tacaalida xanuunka coronavirus ee isbitaalka Doktorka ayaan weydiiyey waxay ku kala duwan yihiin laba kacleynta cusub iyo wajigii hore ee coronavirus markii uu ku cusbaa Soomaaliya
kii hore wuxuu ahaa mid loo diyaargaroobay oo dadku wacyi badan la geliyey cabsi badan jirtay kaas wixii xakamaysay cudurkan inuu sii faafin especially waxaan kaloo xeernay early stage in diyaaradihii taasoo aan limit ku sameynay dadkii flightka dibadda ka imaanaya 2020 xilligii mars kan waxaa dhacday in la dadka ay iska ilmaameen corona inuu jiro in kale waxay kula aaminsan corona inuu dhamaaday waxaa kaloo dhacay cudurka markuu nagu bilaabmay bishii February bilaabeeda in isi jirin wax control oo garoomada airport-ka iyo dekedaha in dadka laga joojiyey ma jirin ama flight-ka ama la joojiyey taasoo muhiim in bishii December in la joojiyey in meelahaas marka adduunka uu ku bilaabmay Commonwealth-ka xoogiisa tan labaad ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho iyo gaarkeeda iyo dhammaan gobollada Soomaaliyeed waxay aan lala yaabeen inaysan dhegaysanin ama wirta kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka taas waxay keentay in cudurku uu ku faafo si easy ah kan iki hore ku kala duwanyahay kan waxaa u moodaa inuu fast ku socdo si xawl ah wuxuuna ku dhacaya inta badan generationka yaryar dhalinyarada marka waxaa laga yaabaa inay asymptomatic calaamado is lahayn waxay geenayaan guryihii ku nool waayeeladii ayeyeen iyo hooyee aabo oo qaban cudurro kale oo sida sokor iyo dhiigkar iyo maxaa la dhahaa blood pressure iyo problemka wadnaha marka waxaan ku aragnay second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeel u badan kaasoo ugu wacanta laba arin kow qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysto inta badan ama meelo kale lasoo marsiiyey ama dhakhaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen ayaga u daaweynaya si kale taasna waxay keenaysaa second delayed taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay
marka laga soo tago dadka uu soo ridanayo aad sheegtay xanuunkan dad badan baa la leeyahay way ugu dhimanayaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya xogtaad haysaan dhimashadu ilaa hadda imisa diiwaan gelisay
kiisaska in aaminka diiwaanka waa 200 xoogaa oo marka Soomaaliya dhan ah Muqdisho marka la eego ayada ugu dhimasho badan waxaan laga diiwaan gelin ka baldeysan qasdan waxaa laga 70 ilaa 90 meelas oo qofayna ku dhinteen laakiin dhimashada waxa ka dhana isbitaalka rajis gareey ama wasaaradda caafimaadka ee sheegtay waxa ka badan 5 jibaar 6 jibaar Muqdisho inta ku dhimanaysa wadad kuriga ku dhimanayaan markii la wareysto dadka qabuuraha ka shaqeeya waxa sheegay in dhimashada ay 5 jibaar ay tahay qabuuraha Muqdisho 5 ilaa 6 qaybood kala duwana taas markaas ku dhuftid waxa ogaanaysaa isbitaalka inta ku dhintay in waxba ahayn waxa kun jeer ka badan dadka banaan ku dhimanaya waa aad iyo aad u badan oo laga dareemay xataa baabuurta aaska wada Muqdisho oo u socda jidadka aaska qabuuraha inay aad u bateen ayaa dadka ii sheegeen iyo masaajidka haddaa tigtid inkastoo masaajidada dadka aad u faran yihiin suuqada waa la sadex marayaa wax social distance ma jirto wax maaska xirna waa far ku taris taasna wuxuu keenay cudurka inuu aad u sii faafo
cabsida aad ka qabtaan in cudurkan uu yahay dilaa aamusan oo idinkoo xogtu idin soo gaarin oo bukaanadu idin soo gaarin in dadkii magaalada uu ku leynayo oo qabuuraha sidaad sheegtay ku baab laga soo ogaanayo walwal intee laagaad ka qabtaan dhaqtar ahaan
wallaahi walwalkeena waa aad buu badan yahay marka waxaa muhiim ah in ummadda Soomaalida u sheega laba wax muhiim ah tahay annaga cudurkan inaan daaweyno iyo inaan ka hortagno waxaa noo fudud inaan ka hortagno, waayo awoodda qalabka caafimaad isbitaalada Muqdisho lagu hayo iyo oxygenka waa ogtiin waa gabaabsi. taas haddii nambarka beshinada ay bataan overcrowded isbitaalada ku noqdaan, dhimashada iyo dadka wax laga qaban karo sii badanaya. marka walwalkiin waxa waaye, haddii intaasoo boqolaal kun Muqdisho ay soo wada dhacaan, cid awood u yeelan awood isbitaal lagu daawo lama hayo Muqdisho, oxygen ku filanna ma hayno, ICU iyo qalabka loogu talagalay meeshaan waa yar yihiin. inta yarada la isticmaalo haddii maanta meeshaan 6-7 ka sugeynay ay ii timaado 200 qof ICU baan xagee geynaynaa? kulli wuxuu ku dhimanaya isbitaalka dhexdiisa ama jidadka ku dhimanaya Muqdisho. marka ummadda Soomaaliyeed waxa ugu digayaa annagu tabarteen way yartahay, kan wallaahi xaaladda waxun tahay, wallaahi ma mara waxaa soo socda disaster ka badan kii hore. kii hore waxba ma aha. kan haddii shacbiga iyo wadaadada iyo dadka wax garadka ah haddaan la wada qaylin oo masaajidada laga qaylin ama wacyigelin xoog la sameyn, waa ogahay wacyigelinta cid dhegeysanaysa ma at least waxa rabnaa in dadka dhalinyarada ah aysan waalidkooda iyo awoowyaasha cudurku geyn. taas muhiimadda ugu muhiimsan waa. midda labaad, sidaan idin sheegnay, cudurkan kahortagiisa ayaa ka fudud daaweyntiisa. kahortagiisa maxaa ka mid ah? in maskaradan xirano, in social distancing aan ilaalino, iyo in qofki qaba qof kale u sheego guriga isku xirano, qof kalena u tegi karin. sida waalidkeen, waalidka ayeenkeen meeshan wax ku baabaay ayaga u badan. marka walaalayaal waxaan idinku codsanayaa inaad waxyaalahaas dhaqaatiirta idin falayaan inaad aad dhowrtaan si ay u badbaadisaan awoowyaashiin, hooyooyinkiin, aabbayaashiin, waayeelada guryaha jooga. taas markaa sameysaan waxaa yaraanaya culayska isbitaalada saaran, markaas waxaan ka hortegi karnaa ama daaweyn karaa inta yarta isbitaalka nooga imaaneysa.
haba ugu daraatee, Muqdisho oo keliya maaha meelaha labakaclaynta xanuunka coronavirus laga dareemay, ee sidoo kale waxaa kor u kacay tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka ee gobollada Soomaaliya. Idriis Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, waxa uu ka waramayaa xaaladda xanuunka ee deegaanada Jubbaland.
bishii February baan dareenay Jubbaland inay soo labakacleey xanuunkii, iyadoo sanadka hore bidii u dambeeyey October, November, December, September ay kiisasku aad u yaraayeen. hadda bishan February oo hadda dhamaatay, Jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuunka COVID-19 dadka aan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka, oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay. 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii February ee xanuunka COVID-19. 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 Kismaayo ku nool, 14 qof oo ku nool Beled Xaawo, 8 Garbahaare ah, iyo 1 kiis oo Doolow ah. intaas baa hadda bishii February aan ka helnay. bishii Maarso baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka, oo 5 Garbahaare joogtay, 1 qof oo Kismaayo ah. marka intaas baa hadda xogta dambeysa ee xanuunka COVID-19 ah, wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadkaas aan ka helnay ah ma jiraan. laakiin waxaa jira Garbahaare oo kale dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen, laakiin anagu aan xaqiijin karin oo aan baaritaan aan ku sameyn kuwa aan baarnay aan lahayn baa jira. laga bilaabo bishii April ee sanadka hore ilaa iyo hadda, xaaladda guud ahaan Jubbaland ee COVID-19-ka waxaa weeye in ka badan 257 qof oo Kismaayo ah, 60 qof oo Beled Xaawo ah, 11 qof oo Garbahaare ah, 8 qof oo Ceelwaaq ah, Afmadow oo 6 qof ah, Doolow oo 5 qof ah, 1 qof oo Baardheera ah, 1 qof oo Badhaadhe ah. intaas baan ka helnay intuu xanuunka COVID-19 ka bilowday waddanka, baaritaanada aan sameynaynay inta aan xaqiijin karno. waxa xaqiiqa intaas ka badan dadka xanuunka qaba oo aan laakiin baaritaan u imaan oo suuqooda sida jira baa jira, oo intaas ka fara badan kuwa u dhimanaya jira oo aan baaritaankooda anagu aan sameyn aan xaqiijin karin, laakiin inta aan xaqiijina waa intaas.
sidoo kale tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u kacday deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. Xudiin Mukhtaar Macalin waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle, waxa uu u waramay barnaamijka Elayska VOA-da.
maalina runtii maalinta ka dambeysa kiisaska aad u sii fara badanayaan, iyadoo runtii ay jiraan dhimasho oo markaas iigana lasoo warinayo, oo inkasta oo aanan runtii ay jiraan kiisas naftirkooda iyaga aan la baarin, haddana lasoo sheegayo inay u dhinteen iyagoo leh ama ay dhinteen iyagoo leh calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan COVID-19.
muxuuyadiin ayaa sheegaya inay soo gaarayaan xog la xiriirta dad badan oo dhimanaya iyagoo leh astaamaha lagu garto xanuunka COVID-19, balse aan la marsiin baaris caafimaad oo lagu xaqiijinayo.
waxaa jiro kiisas iyagoo calaamadihii leh u dhintay, haddana aan la baarin oo xarumihii baaritaanada aan la keenin. haddii loo fiiriyo waqtiyadii hore, hadda khaasatan labadii wiig ee lasoo dhaafay, aad runtii dhimashada u badanaysaa. marka waxaynu runtii markii aan weydiino qabuuraha dadka ka agdhowna, waxaynoo sheegaan in un nambarka aad usii fara badanayo si gaara markii aanu weydiino dadka oo ka dhimanay dadka qaraabada leh kiisaska dhimanay waxay noo sheegayaan dadka badanaa in uun calaamadihii lagu garan ogaa coronaviruska iyaga ma ku dhahayn coronavirus soo qaba laakiin waxay ku sheegayaan qofkii in ay neefta ku cushuntay waxay ku sheegayaan inuu qunfacay marka runtii iyadoo waxyaabahaasoo iskaashadeen waxaa dareemaynaa in cudurkan ugu yaraan uu jiro waddanka aadna ugu faafay
sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa laga soo sheegayaa kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka waxaana galmudug ay walaac ka muujisay xanuunka oo ay sheegtay inuu gaaray tuulooyin iyo degaano miyi ah oo markii hore aan u gaarsiisnayn wasiir ku-xigeenka caafimaadka galmudug mahad caabi ciise ayaa u warramay barnaamijka elayska v o eda
galmudug ahaan annaka sanadkii horeeto waxaan furnay xarumo badan oo karantiil runtii cudurka marba marba ugu dambeysu hoos ugu sii dhacay iyaduna xarunta shaqadeed hoosay usii socotay ilaa ugu dambeyn xarumaha qaar la xiray marka hadda iyadoo qalabkii caafimaadka ama deeqaha caafimaadka aad u yaryihiin xarumihii iska xirofanki ka dhamaaday inugu soo aaday taasa waxay keentay runtii saabeyn aad ballaaran inuu galmudug oo dhan ku yeesho xarumihii caafimaadka uu ku yeesho oo caafimaadkii guud oo socday asaga laftigiisa uu qayb ka qaatay inuu hoos u dhaco marka hadda xaaladda galmudug ay ku sugan tahay waxay tahay xaalad aan hadda bilownay inaan la tacaalno xarumihii qeybo badan oo kamid a aan furnay xaruntii luusamareebo karantiilka xarunta gaalkacyo runtii aad u shaqeynaysay lixdii bilood u dambeysay nasiib darro sanadkan bishiisa labaad ayuu fanki ka go-ay shaqaalihii runtii ay shaqaalo badana ka shaqeynaya ilaa konton iyo laba shaqaala ayaa ka shaqeynaysay boqol wacyigeliya ayaa ka shaqeynayay runtii ayadana waxay noqotay in waxyaalaha kaleeto cudurkii kahortegdiisii hoos nooga sii dhigay marka xaalada guud haddaan ku sugannahay waxay tahay la tacaalid iyo ka jawaabid wax degdega ee soo socda ayadoo deeqbixiyaasha aan gacan laga helin dowladdii federaalka ayadana wasaaraddii caafimaadka tabarteed aad iska yaraatay shaybaarkii lagu baari jiray runtii waxyaalaha nasiib daradaha waxay kamid tahay in qalabkii lagu baaraayay w h o naga caawin jirtay laba isbuuc qalabkii uusan wadanka welino uu ku maqan yahay marka saameyn badan runtii ayuu ku yeeshay galmudug cudurka
mahad caabi ciise ayaa ka warramaya tirada guud ee xanuunka ilaa iyo hadda ka baareen iyo inta ay ka heleen
sanadkii horeeto waxaan ka baarnay 982 bukaan ayaa la baaray galmudug oo dhan 302 kiis ayuu noo maraayay hadda runtii tiro intaas ka badan ayaan baaritaan ku sameynay hadda inta laga helana markii guud ahaan laisku daro 156 ayay sii marayaan waxaa dareemeysaa bishan febraayo keliya 32 ilaa 56 kiis kor u kaceen intaas waxaa dheer kuwa aan baaritaanka aan ka qayb qaadinayn kuwa xarumaha caafimaadka imaaliyeen oo guryahooda ku dhimanaya maalin kasta waxaa arkaysaa deegaanada galmudug oo dhan waxaa ka wada jirta tacsi dadku qof kastana wuu dhimanaya marka saameyntaas runtii aada u baahsan ayaa keenaysa maalin hadda aan la qaadin ma jirto baaritaan maalin cudurka aan la helinna ma jirto marka taas waxay caddeyn u tahay in cudurka si baahsan uu jiro intaas waxaa sii dheer awal cudurka tuulooyinka ma gaari jirin oo runtii isku socodka aada loo yareeyey meelaha baabuurta iyo diyaaradu aada u yaraayeen hadda tuulooyinka fogfog oo baadiyaha ayaa xanuunka calaamadiisi laga soo sheegaya ayadana waa wax aad runtii damqasho iyo kafejignaan iyo dadaal lagu bixiya mudan runtii oo aan la dhayirsan karin arrimahaas
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland doctor jaamac faarax xasan ayaa barnaamijka elayska isna uga warramay saameynta coronavirus iyo xaaladda guud ee deegaanada puntland
xanuunkani inta badan wuxuu ku yimaadaa hirar oo macnaheedu yahay marna kor buu u kacaa xilli xillina hoos buu yaro dhacaa hadda waxaa lagu jiraa xilligii uu kor u kacsanaa taasna waxaa noo caddaynaysa baaritaanada aanu baadno iyo xogaha aanu ka helo goobaha kala duwan ee puntland iyo soomaaliya oo dhanba marka guud ahaan marka laysku soo ururiyo xanuunki waana jiraa xilliganna waa xilligii uu kacsanaa ee loo baahnaa in taxadirro dheeraada la muujiyo haddii aan for example aan soo qaato shantii maalmood ee ugu dambeeyey 27-kii bishii labaad ilaa iyo 2-dii bishii saddexaad oo waxaa dadka la baaray ay ahaayeen puntland ilaa iyo 400 oo qof 400 ee qof waxay isugu jireen dad calaamadihii muujiyey oo iyagu codsaday in laga baaro iyo dadka dhoofaya oo iyaga laftooda mara baaritaan mara intaan ay waddanka ka bixin ee waddanka dibadda uga bixin ee dadka 400 konton iyo koow qof ayaa cudurkaas laga helay. Marka loo rogo boqolley loo rogo, macnaheedu waxay noqonaysaa boqolkii qofba 12.7 qof ayaa laga helay cudurka. Taasi waxay muujinaysaa inuu kor uga kacsan yahay reydka caabuq marka loo eego bishii January iyo December ee lasoo dhaafay, oo mararka inta badan ahaan jirtay ilaa 500 iyo wixii ka yar. Marka way noo muuqataa intii daytadan hadda aan kuu sheegayo muddadii daytadan ay jirtay waxaanu xaqiijinay oo u dhintay COVID-19 ma jiro Puntland marka laga reebo dhimashooyinkii hore. Daytadan iyo waxaa la ururinay ilaa intii aanu bilownay xanuunka marka laga reebo dhimashadii hore u dhacday, laakiin daytadan hadda cusub ee 10 sanaashii aan kuu sheegayo wax dhimashay kuma jirin mana dhicin.
Somaliland haddaan eegno kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ayaa iyana korortay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac, madaxa fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Somaliland, ayaa barnaamijka Elayska ee VOA-da uga waramay tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanaya Somaliland.
90 wey maalintii imika wiigagii ugu dambeysay waxaad moodaysaa in markii hore 6-15 bay ahayd uu kor u socdo oo 6-18 sidaa ay u socoto ayaa dareemaysaa oo dhimashadu marka wax kalena ma aha. Eeg cabsidii marka hore dadka la geliyey oo qofkii in uu hore cusbitaalka u yimaado ayaa u fiican oo daweyntiisa ka mid a qodob kalena wuu ku jiraa. Waxa weeyaan meelaha privateka oo kale ayaa qofkii liita keenaya, qofkii liita. Marka waa halka laga leeyahay haddii xanuun aad aragti walaal dhaqso cusbitaalka, ula xidhiid cusbitaalada, markaasi wax looga qaban kara dee oo loogu sheego. Markaa dacaydii horeed muugan weysa soo bedeshay imika aaminkii dadka iyo wasaaraddii baa imika yimid.
Dr. Cabdiwahaab ayaa ka waramaya heerka wacyiga dadka Somaliland ku nool ee xanuunka coronavirus, isagoo sheegay in idaacaddan VOA-da barnaamijyo ay hore u baahisay ay kaalin ka qaateen wacyigaasi dadka ee kor u kacay.
Walaan wiiggii dhaweed aad baad u mahadsantiin ay Voice of America horta soo qaaday, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Kaasaa imika dadku aad u dhegaysanayeen waxa weeyaan wax weyn bay ka tartay, oo marka qofkii soo taabto ee yidhaahdo war qofkii gurigan ku jiray wuxuu qaaday COVID-19, qofkii halkan joogay xaafadayadii baa lagu arkay. Markaa baqdintii way ka baxday dadka, waanay soo fahmayaan wiigan, way imanayaan. Qaar baa awal dacayda fidin jiray qofka hadduu dhinto laba caynkan war qofka waxa loo aasayaa qaab loogu talagalay qaabkii muslimka ahaa weeyaan, qaab kale maaha, yaynaan dadka jaawareerin. Muhiimkuna waxa weeyaan dadku inuu ismaqlo. Haddii dadku ismaqli waa shinnida waa adiga arkay, kala dambeyn bay wax ku tahay. Waxa weyn qofka kaaga anugu imika waxaa laga yaabaa inaynan garanaynin birtoo kale, waanan qofka birta weydiiyo. Marka walaalayaal, guud ahaan Soomaali geyigeyga oo dhan, waxaan ugu baaqaynaa in ay maqlaan. Gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliland saa u qaateen ay kor u qaadatay imika, ayaanu ku wacyigelinaynaa kala fogaanshihii, faraxalkii hadday noqoto, maaskii oo la xidho. Intaasiba waxay ka noqdeen dawo weyn fididda cudurka. Marka waxaan leenahay walaalo, adiguna iska badbaadi, bulshada ka badbaadi, qarankana ka badbaadi.
Waxaa hasna xanuunkan kororkiisa laga soo sheegayaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, laakiin xiriiro aan la samaynay madaxda wasaaradda caafimaadka ee deegaanadaasi ayaan inoo suuragelin. Kororka ama laba kaclaynta xanuunka coronavirus ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo dalalka hodanka ee dunida ay dadaallo ugu jiraan sidii ay dadkooda uga wada tallaali lahaayeen xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha fara ku tiriska ah ee dunida ee dadkeedu aanay u qaadan jiritaanka iyo halista xanuunkan midnaba, taasoo dhalisay baqdina in xanuunkan uu ku noqdo Soomaaliya musiibo gallaafata nolosha kumanaan qof. Sida ka muuqata xogaha ay baahinayaan hay-adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dhanka caafimaadka, wax ka yar 30 qof ayaa baarista xanuunka ilaaya hadda lagu sameeyey guud ahaan Soomaaliya, waxaana xanuunkan laga helay wax ka yar 80 qof. Waxaa u dhintay inta la og yahay ee la diiwaan geliyey wax ka yar 300 qof. Tiradaasi markaad barbar dhigto bulsho lagu qiyaaso inay ka badan tahay 15 milyan waxay noqonaysaa mid aad u yar. Waxaase xaqiijinta iyo diiwaangelinta hay-adaha caafimaadka ka baxsan tirada dadka dhimanaya ee maalin kasta la geynayo qabuuraha ee helkoodu tuunsan yihiin inay xanuunkan u dhinteen, iyo baroorta iyo tacsiyada ay Soomaalidu saacad walba iyo daqiiqad walba isu marinayaan baraha bulshada. xilli siyaasiyiinta iyo madaxdii looga fadhiyey inay u istaagaan ka hortagga musiibooyinka qaran ay ku mashquulsan yihiin khilaafaadyo siyaasadeed iyo murano la xiriira cidii ku fariisan lahayd kursiga awoodda dalka, iyadoo aan wax la iska weydiin cidda la xukumayo haddii musiibo ay ku habsato dadka xukunkooda loo gurbaantumanayo. intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee qaar ka mid a deegaanada soomaalida. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.